Ефекс.
Уметност.
Уметник.
Dobar dan, dobrodošli na današnje druženje i predstavljanje novih događaja i dešavanja iz sveta umetnosti. Izložba Equilibrium posvećena je predstojećem 57. bijenalu savremene umetnosti u Veneciji, dakle našem predstavljenom novom bijenalu, i sa ovom izložbom nas danas u Arsu upoznaje Lana Nikolić. Svetlana Mladenović nam predstavlja posthumno objavljen autobiografski roman Semper Idem, što u prevodu znači Uvek isti, dramskog pisca, scenariste i vrsnog intelektualca Đorđa Lebovića. Vodimo vas na izložbu Zbirka snova, koja je u uličnoj galeriji u Beogradu otvorena, a reč je o izložbi, to jest postavci zagrebačke ilustratorke Teje Jurišić. Dobrodošli u Ars, zajedno smo do 19 sati.
Your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the stone. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. The troubles came, I saved what I could see. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave.
Ti i ja. 202.
difícil es secar la fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siento el corazón un gran dolor. Bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento adquiera un brillo de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran amor. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón.
Sleeping through the night, I could say I haven't thought about you, about you. You have always had a way of seeing through the crazy things I say, like I'm better off without you. But without you, the truth is I still burn like the sun, raging fire in my blood. I'm tired of living in a lie. I still crash at the thought that it used to be the beat of your heart. Baby, it hurts, 'cause I still burn. Around and everything was closing in on me, on me. I swore that I would make
Umetnost.
Umetnik.
Uskoro nam se bliži Međunarodno bijenale u Veneciji, 57. bijenale savremene umetnosti, koje će biti održano pod sloganom Viva Arte Viva, i to od 13. do 26. maja. Na ovom bijenalu Srbiju će predstaviti izložba Enklavija, a o umetnicima čija će dela posmatrati Venecija i svi oni koji budu došli, a mnogo ih dolazi na ovo bijenale, Alana Nikolić je razgovarala sa Ivanom Lazarovskim.
Izložbom Enklavija troje naših umetnika prikazuje svet iz svog ugla, posmatrajući procese globalizacije, ratova, migracije. Bave se i ugroženostima prirode i tendencioznim upotrebama istorijskog sećanja. Više o tome govori Ivana Lazarovski.
U izboru su, dakle, uvrštena tri umetnika koji se predstavljaju kroz umetničku celinu koja se naziva Enklava ili Enklavija. To je umetnički projekat profesora likovne umetnosti koji je kustos ovog projekta, Nikole Šuice. Tri umetnika, Dragan Zdravković. Na izložbi se može videti njegovo delo Salon. Pored njega Vladislav Šćepanović i Milena Dragićević, ili Dragicević, kako ona voli da se predstavi, koja premijerno, u stvari po prvi put, nastupa sa svojim umetničkim delima u Srbiji.
Važno je pomenuti i umetnike koji su bili u užem izboru ovogodišnje selekcije za bijenale.
To su Đorđe Stanojević i Branislav Nikolić, takođe vrlo interesantni umetnici koji teže povratku prirodi i korišćenju nekih prirodnih materijala u svojim delima. Pa ja mislim da imamo sa jedne strane umetnike koji su zainteresovani za neka veoma bitna pitanja današnjice, kao što su i konzumerizam. Na primjer, u selekciji Tuber Vladislava Šćepanovića možete videti vrlo jake poruke dece ratnika.
Podnaslov izložbe Enklava je Slikarstvo posljedica ovakvog života, a on se između ostalog odnosi na opterećenost globalnim tranzicionim procesima, ali i na slikarstvo koje prikazuje posljedice takvog življenja.
Mi somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male, se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia. Voglio stupire con il vetro e la sabbia. Ci somiglia, ma ti penso contro voglia. Di sicuro non ti chiamerò domani. Non fa niente, ma il ritratto ti somiglia. Condivido quasi tutto se si spoglia. Voglio rinchiudermi dentro e pensare che dentro ci sono da un po'. Conosci te stesso, non con gli estranei non parlo mai. Voglio capire il discorso, forse una cosa così. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo foglie dentro un fiume. Un sogno ci porta via, lo sappiamo. Senza far rumore. Parla pure, io ti sfioro sottovoce. Non mi dire che la cosa non ti piace. Alla fine, quel che conta è il mio pensiero. Sarà il caldo, ma ti ucciderei davvero. Voglio rinchiudermi dentro. Pensare che dentro ci sono da un po'. Conosci te stesso, no con gli estranei non parlo mai. Voglio capire il discorso, forse una cosa così. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo foglie dentro un fiume. Un sogno ci porta via, lo seguiamo senza far rumore. Sento, vedo, tocco, sporco, vivo. Sono l'aria, vuoto intorno al tempo. Sono l'aria. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo foglie dentro un fiume. Un sogno ci porta via. Lo seguiamo senza far rumore. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo. Ci porta via, lo seguiamo senza far rumore.
Thank you. Umetnost.
Umetnik.
Književnost nam je u narednim minutima u fokusu. Predstavljamo vam posthumno objavljeno autobiografsko delo Đorđa Lejbovića, koga se sećamo kao dramskog pisca, scenariste, filmskog najčešće, vrsnog intelektualca i izuzetnog čoveka. Nije, nažalost, doživao objavljivanje svog najobimnijeg, a mnogi kažu i najboljeg teksta, dakle autobiografskog romana, hronike Semper Idem, za koji je Teofil Pančić rekao da je prvo remek delo u 21. veku u srpskoj prozi. Nakon prvog izdanja ovog remek dela 2005. godine, koje je objavljeno u skromnom tiražu i prošlo dosta nezapaženo, ovih dana je izdavačka kuća Laguna objavila sa razlogom drugo izdanje ove knjige, koje nam detaljno predstavlja Svetlana Mladenović.
Beležeći svoja životna iskustva, ja sam se u stvari oslobađao neprijatnih sećanja. Zapravo, spasavao sam svoje uspomene od ništavila.
Tako je Đorđe Lejbović jednom davno na Radio Beogradu, na kome i radio, objasnio svoj teatarski i filmski rad. Nije doživeo da objavi hroniku svog detinjstva, koju je nazvao Semper Idem, uvek isto. Dušan Kovačević.
To uvek isto je izuzetno dobar naslov, jer se na ovim prostorima Balkana skoro ništa novo i ne događa.
Zlo je uvek isto, kako je malenom Đorđu taj natpis na portalu jedne crkve u Somboru objasnila baka. Svi su ljudi jedno meso, jedna krv, izručeni iz iste posude, naučio ga je neko drugi iz familije, a neko treći reče mu da gde je Jevreju kolevka, sigurno mu neće biti grob. U istinitost tih reči se uverava odrastajući u jedno užasno vreme u kome je nestala čitava njegova uža i šira porodica.
Đorđe Lejbović se pokazao kao jedan izvrstan portretista. U toj knjizi je galerija njegovih najbližih, od oca, majke, rodbine, cele, prijatelja, sa besprekorno islikanim portretima i karakterima.
Deda Adolf, porodični mudrac, neshvaćeni vernik zdravog razuma sveta. Drugi deda Jozef, koji je umro pre dečakovog rođenja, ali mu se javlja u snovima, direktno povezan sa kabalom. Majka u večitom potucanju za boljim životom između malog i prašnjavog Sombora i otmenog i gizdavog, a opet u nekom trenutku tako teskobnog Zagreba. Očuh Andrija Buchwald, koga dečak zove Knjiga šuma, prevodeći njegovo prezime, a koji izgleda da je živeo na ovom svetu samo da bi voleo dečakovu majku. Teča Stevan, adresa za sva pitanja, neiscrpni izvor mudrosti o ljudima i jestetstvu, koji je živeo za šalu, a umro od šale, i nad čijim grobom je neko rekao: od Stevana do Stevana nije bilo ljudi kao što je Stevan Lukač. Otac maćeha, brat tetke, njegova anđelska dadilja kao prva u nizu osoba koje će izgubiti. Konačno, svi junaci ove knjige nestaće u Hitlerovim gasnim komorama. Čovek koji, kako mu je deda objasnio, liči na Tuljana iz Maksimirskog zoovrta, kad drži govor tuli i riče kao Tuljan, donao je toliko zla, a odneo sve njemu drago. Najopasnija su ona vremena u kojima je vic istina, a istina vic.
Malo me u nekim trenucima priča i ti žarki karakteri su me podsjetili na Amarku, jer je sa nekim duhom i sa nekim šarmom sve to rađeno. I bez obzira koliko je priča strašna i koliko je užasna, ona u sebi nosi jednu vrstu osude, ali ne mržnje. Čovjekom je nestala cijela porodica u logorima, nikoga ne mrzi. On jednostavno iznosi činjenice.
Na više od 500 strana koje se gutaju, bolševizam, nacizam, fašizam, kao daleke pošasti o kojima se dokono divani u dečakovom prisustvu, ali i sve više onih koji prelaze na stranu zla, malovaroške skrupule i običaj, prve ljubavi i nemiri, erotska otkrića. Ceo multikulti panonski mikrokosmos koji će nestati u jednoj užasnoj pometnji, a dečak će svakom svom mrtvom podariti po jednu zvezdu na nebu, pazeći da ne hoda malen ispod zvezda. Drama koju je nemoguće postaviti na scenu, kaže Duško Kovačević.
Vrlo je teško, jer je ispovest u prvom licu i dečak je u pitanju. Razmišljao sam kako bi bilo dobro od toga napraviti seriju.
Razumnost, prosvećenost, pravednost, poštenje, uslovi su za skladan i srećan život na zemlji, istrajavao je Đorđe Lejbović na poukama na kojima je odrastao. Zlo ne spava i čovjek malo tu šta može da učini. Zlo je, kako mu je govorila baka, uvek isto, zato što ljudi više ne veruju ni u Boga, ni u Božju pravdu, da se dobro uzvraća dobrim, a zlo teško kažnjava. Večnost ipak neće ništa sačuvati sem ljubavi, zato što je ona nalik na nju, a Đorđe Lebović je ovom knjigom sačuvao ljubav za svoju neobičnu, a tragičnu familiju za večnost.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de
Umetnost, umetnik.
Jim Jarmusch, američki reditelj, miljenik je beogradske publike i jedan od najznačajnijih predstavnika američkog nezavisnog filma. Na festu je premijerno prikazano njegovo ostvarenje Patterson, koji prati priču o istoimenom glavnom junaku, sanjaru, pesniku i vozaču autobusa iz istoimenog grada Pattersona u New Jersey u Americi. Šta se dešava zapravo u ovom filmu? Neki će reći ništa se ne dešava, ali dešava se mnogo, jer Patterson uživa u svojoj svakodnevnoj rutini života, ali iz tog njegovog običnog svakodnevnog života ne tražimo iznenadne zaplete i uzbudljive avanture, već proučavamo zapravo njegov lik i to kako on gleda na život. Više vam ne otkrivam, nego...
202 vam daruje.
2x2 karte za ovaj film. Projekcija je sutra u 20 sati u Domu sindikata, a telefon 3249-202.
Of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me.
has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. And you can sing me anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But
privacy, but most of all, he wants a one-way ticket to the moon.
One way ticket, one way ticket, He's a lot like me. He's got a lot of history. But I know you can't get nothing for free, not even a one-way ticket to the moon.
Umetnik.
U 15:07 idemo u uličnu galeriju koja se nalazi u Čavketovom pasažu na Terazijama, a tamo je otvorena izložba zagrebačke umetnice Teje Jurišić pod nazivom Zbirka snova ili ti Zbrka snova. Izložba traje do 20. aprila, a reč je o ilustracijama u okviru kojih je Teja odlučila da se bavi sopstvenim snovima. Sa nama iz ulične galerije Iva Čukić. Iva, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je posjećenost izložbe bila do sada? Evo, baš me to interesuje, pa ćemo onda dalje.
Pa izložba na samom otvaranju nas je uhvatilo ovaj malo loše vreme, ali je i za to loše vreme bilo dosta ljudi. Čini mi se u stvari da Beograd poznaje Tejin rad prilično dobro i svi smo onako fascinirani njenim ilustracijama, pa se to nekako videlo i na otvaranju.
Da. Što je specifično, Iva, za Tejin umetnički izraz?
Pa meni se posebno dopada način na koji on u stvari prikazuje svoju intimu i svakodnevicu, a čak u nekim pojedinim radovima i jasno kritični stav prema društvenim fenomenima, što je nama posebno važno u galeriji. Dakle, tu su često nekakvi groteskni i koloritni prikazi ličnog sveta pre svega, nekada ne i toliko koloritni, ali uvek posjeduju živost u detaljima, posjeduju nekakve fantasmagorične pojave i zadiranje u područje ljudske psihe. I kod nas je upravo izložen jedan takav spektar različitih formata i to su u pitanju ilustracije koje su rađene tehnikom crteža, grafike, akvarela i koje zapravo asocijativno i figurativno iskazuju njene potrebe za iscrpavanjem i stvarnog i nadrealnog, ali i ljudskog i intimnog.
Pomenuli ste, dakle, te lične motive i snovi su vrlo lični i ovako kroz ilustracije, dakle kroz umetnički medij možemo da se vrlo lako povežemo sa tuđim snovima jer liče na naše i da prepoznamo te univerzalne motive, a možda i da drugačije gledamo na naše snove.
Pa da, u stvari, koliko je ona nama u stvari to nekako predstavila, to zapravo jeste njena likovna dokumentacija njenih snova, da bi se prisjećala lakše njih, ali da bi ih nekako sažvakala, jer imamo i lepe snove, ali i noćne more koje su u nekim trenucima proganjala. Da. E sad to je posebno zanimljivo iz razgovora s njom, raznih doživlje tih snova i jutarnje buđenja, pa onda recimo kada doživi da njem osoba s kojom deli krevet, na primjer njen partner, sa njih isti motiv, samo na različiti način. Tako da se meni u stvari kad sam posmatrala izložbu, a i kad sam razgovarala sa publikom koja je dolazila, nekako povežemo se sa tuđim snovima, kako ste rekli, ali se u stvari kroz te prenesene motive povežemo se iskustvima na javi. Dakle, ti preneseni iz konteksta nekog nesvesnog njenog likovni izraz pružaju nama mogućnost za različite tumačenje bazirane na našim sopstvenim iskustvima.
Da.
I mislim da je to najveća vrednost
tako,
u stvari tih radova.
Da. Neka možda dokumentarna vrednost tih radova, možemo tako da kažemo. Iva, mnogo hvala. Dakle, 20. april je termin do kada posetioci mogu da svrate u uličnu galeriju i da pogledaju baš ovu izložbu. Iva Čukić je bila
hvala
sa nama. Pozdrav. A izložba te Jurišić je u uličnoj galeriji Zbrka ili Zbirka snova do 20. aprila. A vi, da biste lepše sanjali, gledajte Jima Jarmusha i film Patterson sutra u Domu sindikata. Javite se ako ste zainteresovani 3249-202.
con il senno di poi che ogni scelta sbagliata mi conduceva da te. Così mi immagino già il tuo sorriso e vedo accendersi noi allo stadio in un bar, in un gesto affettuoso che non ci capita mai. Vorrei regalarti un cielo d'agosto che fa da cornice a una stella che va, un sole nascosto che nasce da dentro e ti segna il confine della tua libertà. Quel suono leggero di un nome importante, le ali di un uomo volante, per non nasconderti qui, avrei anche il coraggio di innamorarmi di lei, per parlarti così come infatti già faccio, anche se non mi ascolterà mai, però saresti il mio unico orgoglio, la rondine che torna da sé.
Umetnost, umetnik.
I sutra sa vama od 18 do 19 sati, a evo o čemu će biti reči, predstavit ćemo novu predstavu Novosadskog pozorišta Ujvidek i Sinhas, predstava Mala mađarska pornografija, inspirisana delom Petera Esterhazija, a u režiji Nikite Milivojevića. Kao i svaka ozbiljna predstava, i ova postavlja ozbiljna pitanja, između ostalog, da li postoji kolektivna krivica ili Bog kažnjava sinove zbog grehova očeva i niz drugih. Sanja Glovacki vam donosi priču i razgovor sa Nikitom Milivojevićem u sutrašnjem Arsu. A dok se izbjeglička kriza nastavlja nesmenjenom žestinom, fotograf Kameradas kolektiv, fotografski Kameradas kolektiv dokumentuje deo putovanja migranata kroz balkanske zemlje, fotografišući ljude i događaje u haosu pred granicama. Priču o njima i o ovom kolektivu i izložbi i fotografijama donosi Petar Protić, dok Cezar Mladenović najavljuje 11. Proza Fest, koji će biti održan od 18. do 21. aprila. Saša Marković, Nikola Trikoš, Nenad Kuzmić, Ivana Milutinović i moje ime Jelena Knežević radili su danas viziju i Arse za vas. Hvala vam što ste i vi bili tu u nastavku na 202. Hit. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
Thank you. She knows her loneliness won't go away for a while, and slowly she will close her eyes, thinking of him, of the stranger she meets in her dreams. He'll come along to her from out of the shadows and brighten up the stars always so dim. He'll lead her to a dance in the moonlight. Then she'll kiss him like she never did.
Informacija da građani koji su nezadovoljni rezultatima predsjedničkih izbora su se okupili po 10. put u Beogradu i u više gradova u Srbiji. U glavnom gradu demonstranti će u šetnju krenuti od Doma Narodne skupštine. Na čelu kolone je veliki transparent na kome piše fer slobodni izbori, sloboda medija, departizacija, zaštita i poboljšanje radnih prava, što su ujedno i njihovi zahtevi. Vladi je, kako su ranije saopštili, za ispunjenje tih zahteva dat rok do 17. aprila. Ruta kojom će se građani kretati ulicama Beograda nije poznata.
She likes to feel the rain on her skin. She doesn't know his name, never asked him, 'cause he takes her where she's never been. They'll be walking on the streets of a no familiar places, no one they know. Only they will fill up all the spaces with emotion. It's her dream, and she knows he'll be gone soon.
Dream.